Baloiaz harago begia. Maili aiestaran. Futbolean jokatzea beste desiorik enuen bizitzako momentu batean urruti antzeko futbol kanpaleku batzuetan izan nintzen. Fantasia bat niretzat bizitzako momentu hartan, goizean entrenamendua eta arratsaldean entrenamendua. Lo egin eta berriz berdina. Horrela igaro genuen astebete kokatzen jakingoen nukeen futbol zelaiz jositako lur zati hartan. Diren habilidade denak eskuratu dituenaren konfiantzarekin bueltatu nintzen etxera. Asko ikasi genuen sentsazioarekin eta inongo entrenatzaile eta prestatzaile honenak ezagutu genituela sinetsita. Spoiler etzen hainbesterako. Kontua da entrenamendu haietako batean entzundako zera batekin akordatu izan naizela gerora ere batzuetan. Futbol zelai batetik beste futbol zelai batera bidean zegoen kaseta batean esplikazio teorikoa eman behar zigun prestatzaile batek. Han sartu ginen motivazioak belarrietatik gainezka egiten zigun 20 tipa gazte eta aulki eroso xamar batzuetan jarri ginen pantailara begira. 6 minutuko bideo bat zioan astera. Eta zera egin behar genuen, 11 zenbakiak begirada norantzko zenbat alditan aldatzen zuen zenbatu. Literalki zenbatu 1, 2, 3, 4. Pixka bat estresagarria izan zen ariketa, baina denok ulertu genuen moraleia. Importantea da denbora guztian jokoaren inguruko ertz guztietara adi egotea eta etengabe jartzea baloiaz harago begia. Burua geldi mantendu ezin da pasatu genuen entrenamenduaren bigarren partea, begirada ertz batera, beste batera eta beste batera eramanez propio gertatzen zen ezer ez galtzeko, den-denaz konturatzeko eta dena delakoari azkar erantzuteko. Prestatzailea futbol zelaiko jokoaz ari zen. Ari zitekeen futbol zelaiaren ingurukoaz ere. Baloiaren atzetik dabiltza begiak han eta hemen eta hemen eta han. Besteri arretarik jarri gabe, baloi berberaren atzetik beti. Eta azken egunotan, motivazioak belarrietatik gainezka egiten die askori eta askori. Espainiako errege kopako finala jokatuko du Realak bihar. Balkoiak guazen Realaz jantzi dira. Eskaparateetan alde batetik bestera kolokatu dituzte bufandak, panpinak, kamisetak. Denden izkinetan salgai jarri dituzte Realeko pultserak eta biserak. Ardiei ilea tindatu die baten batek. Bizikletaz abiatu da besteren bat Donostiatik lakartu jara. Pegatinak, pankartak, pintadak daude kaleetan biharko datarekin. Herri eta auzoetako futbol, pala, pilota txapelketetako partidak egunez aldatu dituzte. Asanblada batean erabaki da gaztetxeko musika etengo dutela partidua hasi baino minutu batzuk lehenago. Sevillako hotelak, apartamentuak, ostatuak, jatetxeak, kaleak gainezka daude. Pantalla erraldoiek hartu dituzte Gipuzkoako plazarik handienak. Gelditu egin da dena. Sevillan dago baloia eta ara begiratu beharra dago. Pixka bat estresagarria da, baina hori da ulertu behar dena. Futbol zelaiz jositako lur zati honetan, futbolean jolastea ez ezik interesatzen da baloiaren erritmoan korrika dabiltzan tipo jainkotuetatik apartatu gabe mantentzea fokua etengabe. Interesatzen da baloira botatzea begiak eta ez jartzea arretarik besteri, Trumpek eta Netanauk beren jokoan segitzen duten bitartean. Hala interesatzen da erreproduzitzen duelako maskulinitatearen eredu bat eta erreproduzitzen dituelako diskurtso eta jokabide reakzionarioak, misoginoak, arrazistak, transfogoak, homofogoak, kapitalistak, klasistak. Nago kezkatzeko momentu batera aspaldi heldu ginela. Eta spoiler honezkero arrisku handiko kirola bihurtu da. Begi guztiak lakartuian jarrita dauden egunotan 6 minutuko bideoari gustura egingo nioke berriz klik. Eta gustura esango nioke baloiari segika itxututa dabilen edonori behin entrenatzaileak guri esandako gauza bera, importantea dela denbora guztian jokoaren inguruko ertz guztietara adi. egotea eta etengabe jartzea baloia zarago begia.